Romagve creu gjashmlet. Po i porosis Feben, motrën ton, e cila u shërbyës e kishës në Kenkrea, që ta prisnin Zotin që shu takon shajtenve, edhe ta nimonin qëfar do gjaje që mund të ketë nevoj për ju. Edhe ajo vet ka nimue shumë veta, bile edhe mua vet. Për shëndeteni Priskën edhe Akuilën, bashkëpunëtorët e minë Krishtin Jezus, cilë të rezikuan kokën e tyne për jetën tem. Jo vequn, u jam mirë njës, po edhe gjitha kishat e komeve. Për shëndeteni edhe kishën që im lidhën shpinë e tyne. Për shëndeteni Epenetin, tim dashtun, që është i pari fryt i Azis që jarë të Krishti. Për shëndeteni Marin, e cila është munue shumë për ju. Për shëndeteni Andronikun edhe Junin, që i kanë Farefis edhe Shokburgu. Ata shquën dër apostujt edhe janë kanë Krishtin parameje. Për shëndeteni Ampliatin, dashtunin të Zotin. Për shëndeteni Urbanin, bashkëpunëtorin tonë Krishtin edhe stakun të dashtun. Për shëndeteni Apelin, të sprovuamin Krishtin. Për shëndeteni ata të shtëpisë Aristobulit. Për shëndeteni Herodionin, Farefisin tem. Për shëndeteni ata të shtëpisë Narcisit që janë Zotin. Për shëndeteni Trifenën edhe Trifozën, cilat punojnë pa u lodhën Zotin. Për shëndeteni Persiden e dashtun, e cila ka punuar shumë Zotin. Për shëndeteni Rufin, zgjedhunin Zotin si edhe nanën e tij që ja kanë si nanë edhe për mua. Për shëndeteni Asinkritin, Flegontin, Hermesin, Patrobin, Ermasin, edhe vllaznit që janë bashkë me ta. Për shëndeteni Filologun, Julin, Nereun, edhe motrën e tij Olimpan, edhe gjithë shajtnit që janë bashkë me ta. Për shëndeteni njëri tjetrin me një puthje të shajt. Ju përshnesin gjitha kishat e Krishtit. Tash po ju lutem ju o vllazën, që të ruheni nga ata që krijojnë përqamje edhe shkanullimin kundërshtim me mësimet që keni marrë. Largohuni prej tyne, sepse të këtill njerëz nuk i shërbejnë Zotit ton Krishtit, po barkut vet. Me fjalë bukra dhe tamla, ata mashtrojnë zemrat e atyne që s'dinë ç'është e keqja. Fjala për bindjen tuaj kam rri kudo. Prandaj, gëzohem për ju, po du që t'jeni të mençëm për çka është e mirë edhe të padjallëzuem për çka është e keqe. Perëndia i paqes ka me dërmus shpeti Satanën nër kam tuaja. Hiri Zotit ton Jezus koft me ju. Ju përshnesin Timoteu, bashkëpunëtori jem, Luci, Jasoni dhe Sosipatri, Farefisi jem. Ju përshnesin Zotin un, Terci që shkrova letrën. Ju përshnet Gaj, bujari jem edhe i tan kishës. Ju përshnet Erasti, arkatari i qytetit edhe kuarti vllaj. Hiri Zotit ton Jezu Krisht koft me ju gjithë. Amen. Ati që mund t'ju forcoj si mas ungjillit tem edhe predikimit Jezu Krishtit, si mas bulesës misterit majtun shefun për shekuit pasosun, për që tash u zbulue edhe u bëjnë njoftun për të në kombet në përmjet shkrimeve profetike, si mas urnimit perënis për jetëshëm, që kombet t'i besojnë e t'i binën ati. Perënis vetëm edhe të menqëm, i koft lavdia në përmjet Jezu Krishtit për jetë jedve. Amen.